Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων. Ακούμε παραδοσιακή μουσική από τους Σάμι, μία από τις ομάδες αυτοκτόνων της Νορβηγίας. Γιατί σήμερα, όπως και το επόμενο Σάββατο, θα μιλήσουμε για την ιστορία των αυτόκτονων λαών, που είναι τελικά πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε πλάσει στο φαντασιακό μας. Με αφορμή το βιβλίο της ομότιμης καθηγήτριας στο Κολούμπια, Έλσα Σταματοπούλου, με τίτλο «Οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα, το παγκόσμιο κίνημα για αυτοδιάθεση», που κυκλοφόρησε πρόσφατα, η συγγραφέας και πρώην επικεφαλής της γραμματείας του μόνιμου φόρουμ του ΟΗΕ για θέματα αυτοκτόνων, μας μιλά για την εκρηκτική άνοδο του διεθνούς κινήματος από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως την υιοθέτηση της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματά τους το 2007. Η κυρία Σταματοπούλου θα μας μιλήσει και για το τι συμβαίνει σήμερα, αναδεικνύοντας στρατηγικές, επιτυχίες και τα όρια της. Οι μουσικές που ακούμε είναι επιλογές της καλεσμένης μας. Κυρία Σταματοπούλου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ, κυρία Κατσίμη, που με φωνάξατε.
Να ξεκινήσουμε από τον όρο «αυτόχθονες λαοί». Τι σημαίνει, τι χαρακτηριστικά έχει που διαφοροποιούν αυτόν τον όρο από άλλες κοινότητες και γιατί δεν μιλάμε για ηθαγενείς?
Οι αυτόχθονες είναι περίπου 476,2 εκατομμύρια σε 90 χώρες με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους. Είναι 6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν υπάρχει διεθνής επίσημος ορισμός των αυτόχθονων λαών. Γιατί? Το ζήτησαν οι αυτόχθονες. Είπαν όχι άλλη αποικιοκρατία. Τα κράτη όταν μας κατήχαν έλεγαν ποιοι είμαστε, αν υπάρχουμε, αν δεν υπάρχουμε. Ξέρουμε. Θέλουμε την αυτοδιάθεσή μας και τον αυτοορισμό μας σαν ομάδα. Και θέλω να απομυθοποιήσω τους ορισμούς. Δεν υπάρχουν διεθνείς επίσημοι ορισμοί για πολύ σπουδαίους όρους όπως λαός, μειονότητα, οικογένεια, παιδί, πότε αρχίζει δηλαδή το παιδί, τρομοκρατία. Και παρόλα αυτά κάνουμε πάρα πολλά πράγματα παντού, έτσι, στις δημόσιες πολιτικές για αυτό το θέμα. Έχουμε όμως μία κατεύθυνση για την έννοια των αυτόχθονων λαών στην περίφημη μελέτη που έγινε στον ΟΗΕ τη δεκαετία του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80. Ήταν η μελέτη για τη διάκριση εναντίον των αυτόχθονων πληθυσμών, ήταν ο όρος τότε πληθυσμών. Και λέει το εξής, ότι οι αυτόχθονες κοινότητες, λαοί και έθνη, είναι εκείνες που έχοντας μια ιστορική συνέχεια με τις προεισβολικές και προαπικιακές κοινωνίες που αναπτύχθηκαν στα εδάφη τους, θεωρούν τους εαυτούς τους, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διαφορετικούς από άλλους τομείς των κοινωνιών που επικρατούν τώρα σε αυτά τα εδάφη. Αποτελούν τώρα μη κυρίαρχους τομείς της κοινωνίας, άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό. Και είναι αποφασισμένοι, πάλι δηλαδή βλέπουμε υποκείμενα, να διατηρήσουν, να αναπτύξουν και να μεταδώσουν στις μελλοντικές γενιές τα προγονικά τους εδάφη και την εθνική τους ταυτότητα σαν βάση της συνέχισης της ύπαρξής τους ως λαών, σύμφωνα με τα δικά τους πολιτιστικά πρότυπα, κοινωνικούς θεσμούς και νομικά συστήματα. Αυτή η ιστορική συνέχεια μπορεί να είναι η συνέχιση για εκτεταμένη περίοδο μέχρι σήμερα ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα. Κατοχή πατρογονικών γεών ή τουλάχιστον μέρος αυτών. Κοινή καταγωγή με τους αρχικούς κατοίκους αυτών των εδαφών. Πολιτισμός γενικά ή σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις όπως θρησκεία, διαβίωση σε φυλετικό σύστημα, συμμετοχή σε μια αυτόχθονη κοινότητα, η ενδυμασία, τα μέσα διαβίωσης κλπ. Γλώσσα, είτε χρησιμοποιείται σαν η μόνη γλώσσα ή σαν συνδυασμό με άλλες. Διαμονή σε ορισμένα μέρη της χώρας ή ορισμένες περιοχές του κόσμου.
Ο αυτόχθονας ως άτομο τι σημαίνει?
Αυτόχθονας είναι αυτός που ανήκει σε αυτούς τους αυτόχθονες λαούς μέσω του αυτοπροσδιορισμού του το άτομο ως αυτόχθονας, ένα, και δύο, και που αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτός από εκείνον τον λαό σαν κομμάτι του. Υπάρχουν δηλαδή δύο στοιχεία αυτοπροσδιορισμού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί διατηρεί για τις κοινότητες αυτές το κυρίαρχο δικαίωμα και την εξουσία να αποφασίζουν ποιος τους ανήκει, χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Γιατί αυτόχθονες και όχι ηθαγενείς, ρωτάτε, κυρία Κατσίμη. Οι συζητήσεις οι διεθνείς γινόντουσαν, γίνονται στις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Η ελληνική δεν είναι κομμάτι προφανώς αυτών. Λοιπόν, έγιναν συζητήσεις κυρίως στη δεκαετία του 80, ποιον όρο να χρησιμοποιήσουμε που να καλύπτει τους πάντες. Και υπήρχαν διάφορες ιστορίες και απόψεις και αποφασίστηκε ότι η λέξη όρος αυτόχθονες λαοί θα είναι αυτός που θα αγκαλιάσει όλους. Έπρεπε κάτι να διαλέξουν που δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι ένας όρος που συμφωνήσαμε όλοι. Και τα κράτη και οι αυτόχθονες λαοί. Και οι αυτόχθονες λαοί είναι διαφορετικοί από τις μειονότητες. Διαφορετικές ιστορίες, πολιτικές και νομικές. Οι αυτόχθονες λαοί έχουν πολύ βαθιά σχέση με την αποικιοκρατία και όχι μόνο. Κυρίως δημιούργησαν ένα παγκόσμιο κίνημα από όλες τις ηπείρους, από τη δεκαετία του 1970, που έδρασε και δρά και τώρα μαζικά, σε διεθνές επίπεδο, ΟΗΕ και αλλού βέβαια, με έντονη αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και άλλους τομείς. Δεν υπήρξε ποτέ ένα τέτοιο κίνημα μειονοτήτων.
Δηλαδή μας λέτε ότι οι αυτόχθονες είναι πρωταγωνιστές του κινήματος, γιατί εμείς, στο φαντασιακό μας τουλάχιστον, νομίζουμε ότι παίζουν τον δεύτερο ρόλο. Αυτό δεν ισχύει.
Όχι, δεν ισχύει. Και αυτό μας εμπνέει πάρα πολύ. Δεν είναι ανάγκη να είσαι αυτόχθον για να εμπνευστείς από αυτό το απίστευτο κίνημα. Άλλες κοινωνικές ομάδες που αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη βλέπουν ανθρώπους που θεωρούνται και είναι εν πολλής περιθωριοποιημένοι από την πλειοψηφία, να το πω έτσι, ή από το κράτος, ξαφνικά να παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους και είναι, θα έλεγα, το πιο δυνατό παγκόσμιο κίνημα για τη δικαιοσύνη που έχουμε σήμερα. Δηλαδή είναι κάτι που μας εμπνέει και μαθαίνουμε από αυτό. Και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες και κινήματα που προσπαθούν να αναλύσουν πώς το έκαναν οι αυτόχθονες, με τι μεθοδολογίες και να μάθουν από αυτούς. Π.χ. αυτό που λέμε οι αφρικανικής καταγωγής κάτοικοι στην Ήπειρο της Αμερικής, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική. Προσπαθούν να αναλύσουν και να μάθουν πώς τα κατάφεραν έτσι οι αυτόχθονες. Wow,
Ακούμε μουσική με τύμπανο και φωνή και ένα τραγούδι από τους Ojibwe, ομάδα αυτοχθόνων από τη Μινεσότα. Τι σημαίνει αυτοδιάθεση?
Η αυτοδιάθεση είναι ένα δικαίωμα και μια πρακτική βέβαια ενός λαού να δικεί τον εαυτό της, να αποφασίζει αυτή τι σημαίνει ανάπτυξη στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό τομέα και να εκφράζεται πολιτικά προς τα έξω. Πρώτον, αυτοδιάθεση μέσα στην κοινότητα βέβαια, να διοικεί τους ανθρώπους της και προς τα έξω να εκφράζει απόψεις και να έχει παρουσία. Αυτό ακριβώς το κάνουν οι αυτόχθονες και να σας πω και κάτι που είναι πολύ επαναστατικό και δεν εξαρτάται από τα κράτη. Και έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν δέχεται θεωρητικά το δικαίωμα του τάδε λαού της, αυτόχθονα λαού της στην αυτοδιάθεση. Όμως αυτός ο λαός αυτοδιατίθεται. Κυρίως γιατί πάρα πολλές κυβερνήσεις τους παραμελούν. Οπότε λένε οι άνθρωποι, εμείς έχουμε φτιάξει και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, στο Περού π.χ. ότι φτιάξαμε το σύνταγμά μας, έχουμε τους θεσμούς μας, κυβέρνηση, έχουμε ανθρώπους που είναι δικαστές. Ασχολούνται με την υγεία και ανακοίνωσαν οι άνθρωποι αυτοί στην κυβέρνηση του Περού, χαίρετε κυβέρνηση, είμαστε αυτοί, έχουμε το σύνταγμά μας, την κυβέρνησή μας, αν μας αναγνωρίσετε θα σας αναγνωρίσουμε κι εμείς. Καταλάβατε, η αυτοδιάθεση είναι κάτι τόσο βαθύ και υπέροχο και είναι θεσμοί αυτοδιάθεσης. Αυτό πρέπει να είναι σαφές στους ακροατές μας. Η αυτοδιάθεση είναι βαθιά ιστορικά δουλεμένο πράγμα από τους αυτόχθονες. Και είναι μία έννοια στην οποία προσφέρουν οι αυτόχθονες. Δεν είναι που το περιμένουν από τους ειδήμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή πολιτιολόγους. Δίνουν και αυτοί περιεχόμενο σε αυτή την έννοια.
Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό οδηγεί στην γετοποίηση. Δηλαδή, κοινότητες που ζουν αναμεταξύ τους χωρίς να έρχονται σε επαφή με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Αυτό θα μπορούσατε να το ρωτήσετε και για τα κράτη. Τα κράτη τα οποία βέβαια θεωρούν πολυτιμότατη την αυτοδιάθεσή τους και την κυριαρχία τους, μπορεί να φανταστεί κανείς θεωρητικά, να ζουν σε απομόνωση. Όμως δεν ζουν, δεν έζησαν ποτέ. Ούτε οι λαοί έζησαν ποτέ. Αυτό είναι το υπέροχο. Δηλαδή οι ανθρώπινες ομάδες πάντα μεταξύ τους έβρισκαν τρόπους που τους συνέφεραν, εμπόριο ας πούμε, ή πόλεμος και ειρήνη, συνέχεια υπήρχε αυτό. Συμφωνία μεταξύ μας. Συμφωνία των αυτόχθονων με κράτη, των αυτόχθονων μεταξύ αυτόχθονων πέρα από σύνορα, αυτόχθονων και άλλων οργανώσεων ή τη σημερινή ημέρα εταιριών για την εξόρυξη ας πούμε, αν θέλουν, αν δέχονται οι αυτόχθονες εξόρυξη στο έδαφος τους. Δηλαδή οι αυτόχθονες είναι και αυτοί οι άνθρωποι όπως είναι οι άνθρωποι που διοικούν κράτη. Και πολλές φορές με πολύ πιο άμεση δημοκρατία, αν μπορώ να το πω, γιατί γενικά έχεις μικρότερους πληθυσμούς, όχι πάντα, έχεις μερικούς πληθυσμούς αυτόχθονες στις Φιλιππίνες που είναι 6 εκατομμύρια άνθρωποι. άλλο 6 εκατομμύρια και άλλο κάπου στη Σιβηρία που έχουν μείνει 250 στο τάδε έθνος. Αλλά δεν απομονώνονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε την ιστορία από παλιά, αυτόχθονων και μη αυτόχθονων, πάντα οι άνθρωποι, και αυτό είναι μια ομορφιά της ανθρώπινης ενεργητικότητας, ανάγκης, φαντασίας, οι πολιτισμοί έρχονται σε επαφή. Και ο ελληνικός πολιτισμός ήταν έτσι. Όχι μόνο για να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους, δεν το λέω μόνο έτσι. Αλλά γενικά έρχονταν σε επαφή με τους Αφρικανούς, με τους Αιγύπτιους κλπ. Δεν θα πει ότι η εξάσκηση αυτοδιάθεσης είναι απομονωτισμός.
Πόρους που βρίσκουν.
Καταρχήν, αυτό που έμαθα όμορφα από τους ίδιους, όταν μιλάμε για πόρους, λένε ότι εμείς δεν είμαστε φτωχοί. Μη μας βλέπετε εμάς ως φτωχούς. Εμείς έχουμε τη γη μας και τους πόρους της γης μας. Έχουμε πάμπλουτους πολιτισμούς, βαθείς πολιτισμούς θα έλεγα. Το πρόβλημά μας είναι ότι κλέβουν τη γη μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εμείς είμαστε πλούσιοι. Απλώς μας κλέβουν τον πλούτο. Τη σήμερα ημέρα, πού βρίσκουν τους πόρους για να ζήσουν. Καταρχήν αγωνίζονται πάρα πολύ για τη γη τους. Υπάρχουν και οι διεθνείς οργανισμοί, αυτό είναι επίσης μια από τις ομορφιές της διεθνοποίησης, οι οποίοι διεθνείς οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα των αυτόχθονων και προσφέρουν κονδύλια στα κράτη ή μερικές φορές, το οποίο είναι υπέροχο, απευθείας στους αυτόχθονες για την ανάπτυξή τους, έτσι όπως το συζητάνε με τους αυτόχθονες τους ίδιους. Πούμε ένα παράδειγμα, δηλαδή το πώς έρχονται στον ΟΗΕ κάθε χρόνο στο μόνιμο φόρουμ για τους αυτόχθονες λαούς του ΟΗΕ που εγώ υπηρετούσα, 1500 άτομα από αυτόχθονες από όλα τα μέρη της γης. Αυτοί για να ταξιδέψουν και να μείνουν στη Νέα Υόρκη ένα αριθμό ημερών, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλα αυτά τα έξοδα. Υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί ή ακόμα και κρατικά κονδύλια, όχι της ίδιας της χώρας, άλλης χώρας. Η Δανία, ας πούμε, είναι μια χώρα που είναι αρκετά ανοιχτή σε αυτό. Δίνει χρήματα, έχουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο στον ΟΗΕ, ακριβώς να προωθεί, να μπορέσει να πληρώσει τους αρχηγούς αυτόχθονων λαών για να έρθουν σε σχετικές συναντήσεις του ΟΗΕ, είτε για ανθρώπινα δικαιώματα, είτε για κλιματική αλλαγή. Δηλαδή υπάρχουν πόροι, γιατί αυτοί που έχουν τα χρήματα, να προσθέσω και αυτό, βλέπουν το τι έμφαση, το τι ενέργεια και πάθος και όραμα βάζουν οι ίδιοι οι λαοί σε αυτό που κάνουν και καταλαβαίνουν ότι αξίζει αυτούς να τους χρηματοδοτήσεις. Πάντα προσπαθώ να βρίσκω, ξέρετε, και την ηθική άποψη των πραγμάτων που καμιά φορά μέσα στον κινησμό της πολιτικής, γιατί είναι άγρια η πολιτική και αυτή η οποία βέβαια υφίστανται οι ίδιοι αυτόχθονες, αλλά υπάρχει από πίσω, ακόμα και αν δεν γίνεται παραδεκτό όλη την ώρα, υπάρχουν μερικές αρχές. Υπάρχουν αρχές και τις βλέπεις.
Τελετουργικός χορός και τραγούδι από τους Ίνουιτ της Γροιλανδίας. Θέλω να σας ρωτήσω για τη σχέση, την ιδιαίτερη σχέση που έχουν οι αυτόχθονες με τη γη τους. Κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί για μας γη ίσον ιδιοκτησία.
Το δικαίωμα των αυτόχθονων λαών στη γη και τους φυσικούς πόρους είναι ένα από τα τρία θεμέλια των δικαιωμάτων τους. Όπως αναγνωρίζονται βέβαια και στην διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών. Από την αρχή του κινήματός τους και με συνέπεια έκτοτε, οι αυτόχθονες τονίζουν τη σημασία των εδαφών για την πολιτιστική, φυσική και πνευματική τους επιβίωση. Δηλαδή είναι σύνθετο, πολύπλευρο αυτό το θέμα της γης. πολιτιστική, φυσική και πνευματική επιβίωση. Εξήγησαν λοιπόν ότι οι σχέσεις τους με τη γη είναι πολύ ιδιαίτερη για τους πολιτισμούς τους. Σύμφωνα με τις κοσμοθεωρίες τους, η γη δεν ανήκει σε εμάς τους ανθρώπους. Εμείς ανήκουμε στη γη. Αυτή είναι η μητέρα γη μας που νοιάζεται για εμάς και μας συντηρεί και συντηρεί όλα τα ζωντανά όντα. Οι αυτόχθονες εξήγησαν εκτενώς την πολιτιστική σημασία της συλλογικής τους σχέσης με τη γη. Η γη δεν μπορεί να κοπεί σε μικρά αγροτεμάχια και να ανήκει και να πωλείται σαν να ήταν αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τη μητέρα γη μας. Κατά τη διάρκεια των πολυετών συζητήσεων που είχαμε στον ΟΗΕ για τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων, εξήγησαν οι αυτόχθονες γιατί για αυτούς τα δικαιώματα γης δεν είναι ίδια με τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό και ότι επομένως αυτό έπρεπε να αναγνωριστεί καθαρά στη διακήρυξη για τα δικαιώματά τους. Ποια είναι τα προβλήματα, να πω, σχετικά με τα παραδοσιακά προγονικά εδάφη τους και τους πόρους? Αρπαγή γης από εταιρείες, από ιδιώτες ή το ίδιο το κράτος. Ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κράτος έχει ενθαρρύνει και διευκολύνει την αρπαγή της γης των αυτόχθονων με σαφείς νόμους και πολιτικές. Παράδειγμα, απαγόρευση της χρήσης αυτόχθονων παραδοσιακών εδαφών και υδάτων για οικονομικές δραστηριότητες επιβίωσης, όπως ψάρεμα και κυνήγι. Π.χ. στη Ρωσική Άπο Ανατολή και σε άλλα μέρη της Σιβηρίας, οι αυτόχθονες δεν μπορούν να ψαρεύουν για την επιβίωση των οικογένειών τους. Ενώ επιτρέπεται το ψάρεμα στις εταιρείες και σε ερασιτέχνες ψαράδες. Να σας πω ένα παράδειγμα το 1998 που το έζησα στο Anchorage της Αλάσκας, όταν μιλούσα τότε σε ένα συνέδριο της Ομοσπονδίας Αυτόχθονων της Αλάσκας. 2.000 άτομα σε αυτή την αίθουσα που μεταδόθηκε στην τηλεόραση. Στο τέλος λοιπόν, αφού τέλειωσα την ομιλία μου, ήρθε ένας αυτόχθον αρχηγός της κοινότητάς του και είπε ότι ήθελε να δώσει ένα παράνομο δώρο, εισαγωγικά, στην εκπρόσωπο του ΟΗΕ, σε μένα δηλαδή. Στη συνέχεια προχώρησε να μου δώσει ένα πακέτο με ψάρι σολομό. Είπε ότι μου δίνει αυτόν τον παράνομο σολομό γιατί δεν επιτρέπεται να ψαρεύει σολομό που ψάρευαν οι προπάτορές του για να ταΐσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Θέλουν να τους αποσυνδέσουν από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, ο οποίος τους δίνει και τα προστοζήν. Και αν δεν μου επιτρέπεις εμένα να ψαρεύω σολομό ή να κυνηγήσω, ας πούμε, ελάφια, εγώ πώς θα φάω? Θα αναγκαστώ να πάω και να γίνω φτωχός της πόλης, της επόμενης πόλης που θα μπορέσω να βρω, και θα είμαι ο πιο φτωχός εκεί πέρα, γιατί δεν θα έχω τίποτα, θα είμαι ένας ανειδίκευτος, τι να πω. Αφήνουν τις εταιρείες να ψαρεύουν για εμπορικούς σκοπούς και δεν αφήνουν το μικρό άνθρωπο που έχει δύο παιδιά εκεί γύρω και θέλει να πιάσει σολομό, δεν τον αφήνουν να ψαρέψει. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή καταλαβαίνουμε πόσο απάνθρωπο είναι αυτό και βέβαια τους πονηρούς σκοπούς, πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, πίσω από αυτό που είναι εναντίον των αυτόχθονων, για να φύγουν από εκεί και να το αφήσουν ξέφραγο αμπέλευτο, τη γη τους, ας πούμε, αυτό που είναι γη τους.
Με αφορμή αυτό το περιστατικό που μας λέτε, κατάφερε κάτι το κίνημα των αυτοχθόνων?
Εγώ δεν ξέρω να έχει αλλάξει αυτό που σας είπα τώρα, ούτε στην Αλάσκα, ούτε στη Ρωσία. Θα το είχα μάθει.
Να παραμείνω λίγο στη γη. Αυτό που σκέφτονται αυτοί που δεν γνωρίζουν το ζήτημα, μέσω ταινιών που έχουμε δει, είναι ότι κάποτε όλη η γη ανήκει στους αυτόχθονες. Οπότε ήρθανε οι αποικιοκράτες, τους κλέψανε τη γη και τους έδωσαν ένα κομμάτι τους. Πώς έγινε ακριβώς η αρπαγή της γης και σε ποιο έδαφος τους επέτρεψαν να μείνουν?
Υπάρχουν ποικίλες εμπειρίες πάνω σε αυτό, γιατί ήθελα να πω ότι επειδή χρησιμοποιούμε τη λέξη αποικιοκρατία και στον μέσο άνθρωπο αποικιοκρατία είναι η κλασική εισαγωγικά έννοια της αποικιοκρατίας, είναι ευρωπαϊκά κράτη τα οποία πάνε σε άλλα μέρη του κόσμου και με βία παίρνουν γη, φέρνουν και εγκαθιστούν πληθυσμούς, έτσι όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά στην Ήπειρο της Αμερικής. Όμως αυτό δεν ισχύει, αυτή η κλασική έννοια της αποικιοκρατίας δεν ισχύει π.χ. στην Ασία ή σε όλη, θα έλεγα, την Αφρική. Δηλαδή υπάρχουν Αφρικανοί οι οποίοι έχουν καταπιέσει άλλους οι οποίοι θεωρούν τους αυτούς αυτόχθονες και είναι πολιτισμικά διαφορετικοί, είναι συλλέκτες καρπών ή έχουν κοπάδια. Ασιάτες, οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά ομάδες αυτόχθονων είναι στην Ασία. Ενώ ας πούμε εμείς νομίζουμε ότι είναι η Ήπειρος της Αμερικής, όχι, είναι η Ασία. Δηλαδή επομένως η αποικιοκρατία, να τη δούμε λιγάκι πιο ευρέως, έχει πολύ σημασία και μας το δίδαξαν αυτό οι αυτόχθονες. Γιατί από την αρχή που ήρθαν είπαν ότι εμείς δεν είμαστε μόνο εκεί που ήρθαν Ευρωπαίοι και εγκαταστάθηκαν και μας έπιασαν, αλλά και από τους ανθρώπους της ίδιας μας της Ηπείρου έχουμε περιθωριοποιηθεί και μας έχουν αντιμετωπίσει με διάκριση. Και νομίζω ότι η ερώτησή σας ήταν με τι τρόπους αντέδρασαν οι αυτόχθονες. Με διάφορους τρόπους. Και πάλι είναι ποικίλοι τρόποι. Πολέμησαν. Βία. Είναι συμφωνίες ειρήνης. Εμπόριο. Πάρα πολύ. Έκαναν συνθήκες, υπέγραψαν με τα κράτη. Τι υπέφεραν. Θηριωδίες. Γενοκτονία. Και βέβαια εκμετάλλευση, δηλαδή τους έπαιρναν τη γη τους, τους έδιωχναν και βέβαια εκμεταλλεύονταν και τον ορυκτό πλούτο. Έβγαζαν το χρυσό ή το ασίμι, ό,τι χρειάζονταν. Η γούνα ήταν ένα μεγάλο αντικείμενο εμπορίου. Για τους αυτόχθονες προσπαθούσαν να βρουν τρόπους επιβίωσης, διάφορους. Με την εξυπνάδα και την δημιουργικότητα, όπου ο κάθε καταπιεσμένος θα προσπαθούσε όταν αγωνίζεται για την επιβίωσή του.
Σκοτσέζικο ορχιστρικό θέμα από το soundtrack της ταινίας «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Οπότε μας λέτε ότι δεν ήταν τα θύματα της ιστορίας, ήταν υποκείμενα που πάντα προσπαθούσαν να βρουν το δίκιο τους.
Ακριβώς. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι λιγάκι η επικρατούσα άποψη που έχει δημιουργηθεί από κλισέ, τα οποία δεν έχουν κριτικαριστεί επαρκώς. Ας πούμε και τα φιλμ, έτσι, ταινίες. Πώς παρουσιάζονται οι αυτόχθονες από τους μη αυτόχθονες. Λοιπόν, δημιουργούνται τέτοιες ιδέες που είναι λάθος. Ήταν υποκείμενα το ότι ζούνε σήμερα και σας είπα τα νούμερα και έρχονται και λένε «εδώ είμαστε, εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε τα δικαιώματά μας, τα απαιτούμε, αλλά να σας πούμε, είμαστε και διεθνείς παίχτες, θέλουμε να προσφέρουμε και τη γνώση μας». Μας εμπνέει να βλέπουμε τους ανθρώπους πραγματικά σαν υποκείμενα, σαν άτομα με ψυχή και σώμα, με μυαλό, με ξυπνάδα και αγωνιστικότητα και ελπίδα και όραμα.
Για μένα τουλάχιστον, όταν ακούω τη λέξη αυτόχθονας ή ηθαγενής τέλος πάντων, έρχεται στο μυαλό μου ή ο Ινδιάνος ή οι Αβορίγινες στην Αυστραλία ή οι Εσκιμόοι. Κάτι παραπάνω, όχι.
Όμως είναι σε όλες τις Ηπείρους. Έχετε δίκιο ότι αυτό έχει δημιουργηθεί και γι' αυτό τόνισα ότι νομίζουμε, ας πούμε, ότι η πλειοψηφία των αυτόχθονων θα είναι στην Ήπειρο της Αμερικής. Όμως, αυτό που είδαμε από την αρχή, από τη δεκαετία του 70 και βασικά φτάνοντας στο 90 πια είχαμε καλύψει όλες τις Ηπείρους. Δηλαδή, οι ίδιοι αυτόχθονες είχαν έρθει και είπαν «και εμείς είμαστε εδώ». Από τη Σοβιετική Ένωση, τέλος της δεκαετίας του 80 ήρθαν. Στο διεθνές επίπεδο εννοώ. Υπήρχαν προφανώς και αγωνίζονταν στη χώρα τους. Το ίδιο και οι Αφρικανοί γύρω στο 1990 από την Αφρική ήρθαν. Γιατί είναι θέμα πότε πληροφορούνται οι άνθρωποι, τι συστήματα έχουν επικοινωνίας. Η επικοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης που τώρα τιμάμε σήμερα με αυτή τη συνέντευξη παίζουν μεγάλο ρόλο. Εξαρτάται σε τι κοινωνικο-οικονομική κατάσταση είναι η κάθε ομάδα να μάθει τι υπάρχει, να μάθει ότι υπάρχει το διεθνές κίνημα, υπάρχει ένα ΟΗΕ με κάτι όργανα που ασχολούνται με εμάς, που πάνε μαζικά αυτόχθονες. Α, τι σημαίνει αυτό, να καταλάβουν τι σημαίνει και να, σημαντικότατο αυτό που σας λέω, υπογραμμίζω, να αποφασίσουν μόνοι τους να συμμετάσχουν σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή το να πάει ένας ανθρωπολόγος, ένας ανθρωπιστής ή κάποιος τέλος πάντων με καλή διάθεση και να πει «Κοίτα, εσένα σε βλέπω που φοράς κάτι, τη συγκεκριμένα ρούχα κτλ. Εσύ πρέπει να είσαι αυτόχθονας». Όχι, δεν είναι έτσι αυτό. Είναι δικό τους θέμα. Μόνοι τους να το καταλάβουν, να το πληροφορηθούν, να το αναλύσουν τι σημαίνει για αυτούς και να το αποφασίσουν αν θέλουν να μπουν σε αυτή την ατζέντα, να το πω έτσι. Επομένως, ο όρος αυτόχθονας είναι μια πολιτική δημιουργία. Δεν είναι δηλαδή να το πάρουμε αυτολεξί, να το πω έτσι. Είναι μια πολιτική κατηγορία, μια πολιτική και νομική βεβαίως έννοια. Τώρα που έχουμε αυτήν την απίστευτη διακήρυξη για τα δικαιώματά τους με 46 άρθρα.
Πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω πώς οι ίδιοι αποφασίζουν για τον εαυτό τους, ποια είναι τα όργανα, υπάρχουν κυβερνήσεις όπως τις ξέρουμε εμείς.
Όχι όπως τις ξέρουμε εμείς. Υπάρχει επίσης μεγάλη ποικιλία. Κοιτάξτε, ακόμα και σε κρατικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ποικιλία ανάμεσα στα κράτη, τα οποία είναι 196, πόσο είναι σήμερα. Αλλά οι αυτόχθονες θεωρούμε ότι είναι περίπου 5.000 ανθρώπινες ομάδες, λαοί, πολιτισμοί. Λοιπόν, έχουν διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης, αυτοοργάνωσης. Μερικοί από αυτούς δεν έχουν κεντρικά όργανα, παραδείγματος χάρη, όπως τα έχουμε εμείς, δηλαδή μια συγκεκριμένη κυβέρνηση και λες θα πάω στον Πρωθυπουργό ή στον Πρόεδρο. Δεν έχουν. Έχουν μια πιο αποκεντρωμένη άποψη του τι είναι διοίκηση. Δημιουργούν ομάδα, ομάδα διοίκησης της δικαιοσύνης. Η άλλη ομάδα διοίκησης των δρόμων. Η άλλη ομάδα διοίκησης της μόρφωσης, της υγείας, των νεκροταφείων. Το λέω τώρα ένα παράδειγμα που θυμάμαι από το Μεξικό που είχα επισκεφτεί. Αυτό είναι ένα είδος. Άλλοι έχουν πιο κεντρικά συστήματα. Μερικοί από αυτούς έχουν γραπτά. Άλλοι όμως στηρίζονται πάρα πολύ στο εθιμικό δίκαιο, που κι αυτό όμως είναι δίκαιο. Και είναι δίκαιο, το απομυθοποιώ κι αυτό, για να μην νομίζουμε ότι μόνο οι αυτόχθονες έχουν εθιμικό δίκαιο. Όλο το δίκαιο βασίζεται στο εθιμικό. Μετά το γράψαμε μερικοί. Η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα γραπτό, παραδείγματος χάρη, και άλλες. Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει τεράστια ποικιλία στους τρόπους αυτοδιοίκησης, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και μερικοί αυτόχθονες λαοί οι οποίοι εθελοντικά ζουν σε απομόνωση. Μερικοί, οι οποίοι είναι κυρίως στον Αμαζόνιο και όχι μόνο, αλλά κυρίως στον Αμαζόνιο, σε τροπικά δάση γενικά, και έχουμε μερικούς που είναι σε ένα νησίδιο, Άνταμαν και Νίκομπαρ, έξω από την Ινδία στον Ινδικό ωκεανό, και οι οποίοι δεν επιθυμούν να είναι σε επαφή. Δεν θέλουν να είναι σε επαφή ούτε με τον πληθυσμό τον πλειοψηφικό, αλλά ούτε και με άλλους αυτόχθονες εκεί γύρω, γιατί έχουν κακή εμπειρία. Μαλώνουν κιόλας. Οπότε αυτοί δεν μπορώ να σας πω πώς διοικούνται, δεν ξέρουμε. Και υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που έχουμε βρει μέσα από πολλά χρόνια, πώς να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μας, αλλά πώς να τους βοηθάμε σε θέματα υγείας, γεών τους, να προστατεύονται κτλ.
Ιερό θεραπευτικό τραγούδι των αυτοχθόνων Huni Quin που ζουν στα δάση του Περού και της Βραζιλίας.
Oh,
Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα διακυβέρνησης?
Η Γροιλανδία είναι η πολιτική οντότητα και έδαφος αυτόχθονων, των Ίνουιτ, έτσι, των Γροιλανδών, η οποία έχει το μεγαλύτερο επίπεδο αυτοδιάθεσης και των οποίων η οργάνωση τη σήμερα ημέρα μοιάζει με κρατική. Δηλαδή έχουν κυβέρνηση, έχουν βουλή, σιγά σιγά φτιάχνουν τα δικαστήρια. Και το λέω αυτό γιατί πάρα πολύ μαθαίνουμε από τη Γροιλανδία, έτσι είναι ένα θετικό παράδειγμα που μαθαίνουμε. Φυσικά έχουν μια χώρα, τη Δανία, υπό την οποία υφίστανται, αλλά το συζητώ έτσι σαν ένα από τα θέματα που έχει μπει σήμερα στην επικαιρότητα λόγω αυτών που ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πρόσφατα να τους αγοράσει. Ειδικά θέλω να πω ότι για τη Γροιλανδία, που έχω ταξιδέψει και έχω μελετήσει πολλές φορές, είναι τόσο έντονη η αίσθηση αυτοδιάθεσης και οργανωμένη και ανεπτυγμένη σε πολύ υψηλό επίπεδο, που είναι πραγματικά για κάποιον που ξέρει το οτιδήποτε να ακούονται τέτοια σχόλια. Αυτό είναι ένα βαθιά, ας χρησιμοποιήσω, αυτοκρατορικό, σε σύγχρονη γλώσσα, ιμπεριαλιστικό θέμα. Δηλαδή, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν την Αλάσκα από την Ρωσία, από την αυτοκρατορία τότε, είναι τόσο παλιό, τόσο απίστευτα παροχημένο να νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό τη σήμερα ημέρα που έχουμε και τέτοια, όχι μόνο έντονη την παρουσία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και των δικαιωμάτων των αυτόχθονων, να νομίζεις ότι μπορείς να τους αγοράσεις. Το ξέρω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή σε πάρα πολλά μέρη της γης και επομένως στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό είναι ένα όριο. Δεν γίνεται αυτό.
Δεν θα γίνει. Ποιος δεν θα συνενέσει? Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το παζάρι. Είναι οι Δανείοι και είναι και οι Αμερικάνοι και μιλούν για μια τρίτη χώρα που είναι η Γροιλανδία. Θέλουμε με αυτό το παράδειγμα να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει και νομικά.
Η Γροιλανδία είναι ακόμα νομικά κάτω από τη Δανία, αν και έχει αφάνταστα ανεπτυγμένο σύστημα αυτοδιοίκησης, όπως είπα.
Από πότε ανήκει σε εισαγωγικά η Γροιλανδία στη Δανία?
Από το 19ο αιώνα και ήταν πραγματικά μια αποικία της μέχρι αποικία κανονικά. Κανονικά θέλω να πω, με όλα αυτά που σημαίνουν ότι υπό έλεγχο είχαν τα πάντα, ενώ φυσικά υπήρχε ο ηλεκτρισμός στη Δανία, δεν τους βάζαν ηλεκτρικό γιατί λέγανε ότι φοβόντουσαν, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς για να έχουν ηλεκτρικό. Και μετά δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 60 και 70 ένα πολύ έντονο κίνημα αυτοδιάθεσης στη Γροιλανδία, στο τέλος του οποίου, δηλαδή το 79, δημιουργήθηκε η πρώτη τοπική κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη Δανία. Το 2009, μετά από δημοψήφισμα, από πολλές φυσικά συζητήσεις με τη Δανία, δημοψήφισμα στη Γροιλανδία με τεράστιο ποσοστό υπέρ της αυτονομίας, δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ανεπτυγμένη και έντονα δυνατή κυβέρνηση και κυβερνητική θεσμή γύρω από αυτήν που έχουμε σήμερα. Και μάλιστα αυτό δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιο στο διεθνές επίπεδο. Υπάρχει μια συμφωνία Δανίας-Γροιλανδίας που λέει ότι αν η Γροιλανδία το επιθυμεί, μπορεί να πάρει από τη Δανία διάφορες κρατικές λειτουργίες που ακόμα έχει η Δανία ως προς τη Γροιλανδία, και παίρνοντας την κάθε μία από αυτές, βέβαια θα πρέπει η Γροιλανδία να τη χρηματοδοτεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και το χρήμα εδώ πέρα, διότι η Δανία ρίχνει πολλά λεφτά στην Γροιλανδία, τους ρίχνει, ενώ πολλά κράτη δεν δίνουν χρήματα στους αυτόχθονές τους. Εδώ πέρα έχουμε το αντίθετο.
Και γι' αυτό το λόγο
γιατί υπάρχουν συμφέροντα τεράστια της Δανίας.
Γι' αυτό το λόγο προφανώς δεν θέλουν να γίνουν ανεξάρτητο κράτος οι Γροιλανδοί.
Θέλουν. Και μάλιστα ο νυν πρόεδρος της Γροιλανδίας θέλει να γίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνένεση μέσα στα πολιτικά κόμματα της Γροιλανδίας ότι θέλουν να σπρώξουν τον εαυτό τους προς την ανεξαρτησία.
Και γιατί δεν έγιναν τότε όπως έγιναν τα υπόλοιπα κράτη στην Αφρική?
Καταρχήν ότι η Δανία δεν ήθελε τότε. Δηλαδή εξαρτάται και από αυτόν ο οποίος είναι ο αποικιοκράτης τι θα γίνει και το αν και πότε υπάρχει κίνημα έντονο από τον κόσμο που υφίσταται την αποικιοκρατία. Δηλαδή τότε, ας πούμε στη δεκαετία πες του 60, 50-60, δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα αυτό το κίνημα στην Γλανδία. Αυτό αναπτύχθηκε 60-70 και μετά εκφράστηκε σιγά σιγά. Και επειδή η Δανία τυχαίνει να είναι μια ιδιαίτερη πεφωτισμένη δυτική δημοκρατία, φέρθηκε με διάλογο, με χρήματα. Είναι δηλαδή ιδιαίτερη περίπτωση η Δανία, πρέπει να σας πω. Είναι από τα κράτη που έχουν αυτόχθονες, τα οποία παίρνουν πάρα πολύ προωθητικές θετικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο για τους αυτόχθονες και δίνουν χρήματα στους αυτόχθονες της γης. Μαθαίνουμε πάρα πολλά από εκεί.
Οπότε υπάρχει μια συνένεση, μας λέτε.
Υπάρχει μια συνένεση. Υπάρχει διάλογος. Δηλαδή, το ότι υπάρχει διάλογος πολιτικός είναι υπέροχο. Αυτό δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι πολύ χοντρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν μερικές συμβολικές, θα έλεγα, συζητήσεις που άρχισαν στον Ομπάμα, το οποίο ήταν πολύ καλό. Μετά τίποτα επί Τραμπ και μετά ο Μπάιντεν συνέχισε κάποιες καλές πρωτοβουλίες. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά οι αυτόχθονες γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταφέρουν κάτι, επειδή δεν υπάρχει πολιτικός διάλογος, πρέπει να πάνε στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα το σημερινό, αλλά και πάντα, εάν πάρει απόφαση εναντίον σου, αυτό είναι κακό όχι μόνο για το δικό σου το λαό, τον αυτόχθονο λαό, αλλά και για άλλους γειτονές σου αυτόχθονες λαούς. Δηλαδή, γιατί υπάρχει η απόφαση του δικαστηρίου που είναι δεσμευτική και έχει προηγούμενο. Στον Καναδά υπάρχει η δημόσια σφαίρα συζήτησης. Ή στη Δανία, πολύ έντονο.
Στον Καναδά ποιοι είναι οι αυτόχθονες?
Πολλοί. Οι Κρύοι, ας πούμε. Οι Κρύοι τους αγαπάω πάρα πολύ. Οι Ινουίτ έχουμε πάρα πολλούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί και έχουν πολύ καλές και δυνατές οργανώσεις. Και υπάρχει πεδίο δημόσιου διαλόγου στον Καναδά. Δηλαδή, και το λέω αυτό για τον Καναδά συγκεκριμένα. Άλλο να συγκρίνουμε Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία. Φυσικό να το συγκρίνουμε και να βλέπουμε διαφορές. Αλλά εδώ πέρα είναι δύο χώρες της Βόρειας Αμερικής, ανεπτυγμένες πλούσιες, που είναι και γείτονες. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση και ο δημόσιος λόγος για αυτόχθονες στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ πιο θετικό στον Καναδά. Δεν λέω ότι δεν έχουν προβλήματα, έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει χώρος διαλόγου, πολιτικού διαλόγου και κοινωνικού βεβαίως, αλλά και πολιτικού. Δεν μπορεί σήμερα να γίνεις πρωθυπουργός του Καναδά και να αδιαφορήσεις για τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθων του ΟΗΕ. Είναι αδύνατον.
Φωνητικά τον Κρύ από τις παιδιάδες του Καναδά. Μας πείτε πόσοι είναι περίπου σε ποσοστό στην Αμερική και πόσοι είναι στον Καναδά?
Δεν μπορώ να σας πω πόσοι είναι στον Καναδά. Αυτό το στοιχείο τώρα δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λιγότερο από 2%. Είναι μικρό το ποσοστό.
Πολύ μικρό.
Είναι μικρό ποσοστό. Αλλά λέμε, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που έχει βγει στο δημόσιο διάλογο πια, ότι η Αμερική, αυτό που λέγεται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βασίζεται σε δύο βασικά προπατορικά αμαρτήματα. Αυτό της κλοπής και της γενοκτονίας, τουλάχιστον της προσπάθειας γενοκτονίας, γιατί οι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα, των αυτόχθονων και της αρπαγής της γης τους, και δεύτερον στη δουλεία των μαύρων πληθυσμών, των αφρικανικών πληθυσμών. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που έχει βγει και συζητιέται. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον νέο πρόεδρο. Και είχαμε επί Biden το μεγάλο αυτό, μεγάλη νίκη της δημοκρατίας, που είχαμε το πρώτο αυτόχθον άτομο ως υπουργό εσωτερικών, που είναι αυτή η θέση επίσης υπεύθυνη για τη δημόσια γη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επομένως, αυτό έχει άμεση σχέση με τους αυτόχθονες. Γιατί, όπως ξέρετε, στην Αμερική, ας πούμε, τους δημιούργησαν αυτά που λέμε τις reservations, τις συγκεκριμένα εδάφη που τους έβαλαν μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να μην τα λένε reservations σε άλλες χώρες, αλλά έχει γίνει, ας πούμε, και στην Μποτσβάνα, στην Αφρική, αυτό το πράγμα. Όπου τους ανθρώπους τους βάζουν γύρω-γύρω ένα σηματόπλεγμα και τους λένε είναι ζώα. Και τους λένε αυτό είναι. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι ήταν παντού και ο τρόπος ζωής τους, ας πούμε, το κυνήγι, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να το κάνεις μόνο σε ένα μικρό έδαφος.
Οπότε το κακό παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι ένα από τα κακά παραδείγματα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και θετικά. Όπως σας είπα αυτό για την κυρία Ντέμπορα Χάλαντ, που ήταν στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών το πρώτο αυτόχθον άτομο και εξαιρετική σε ένα τέτοιο σπουδαίο υπουργείο.
Στην Αμερική τώρα δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους έχουν βάλει μέσα σε ένα γκέτο και μάλιστα τους έχουν δώσει να διαχειρίζονται καζίνο.
Όχι, όχι. Τα καζίνο είναι μερικοί αυτόχθονες έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν καζίνο στο έδαφος τους, διότι όταν ζουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε συγκεκριμένα εδάφη που τους έχει παραχωρήσει το κράτος, δεν φορολογούνται. Οπότε έχουν δημιουργήσει τρόπους να βρίσκουν χρήματα.
Οι ίδιοι δηλαδή.
Οι ίδιοι, ώστε να χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους. Φτιάχνουν γυροκομεία, σχολείο ή ό,τι χρειάζονται, τους δρόμους μέσα στο ρεζερβέσιο. Και υπάρχουν μερικοί που, όπως ας πούμε οι Μόχοκ, που ζουν 6 ώρες έξω από τη Νέα Υόρκη και που χωρίζονται από το σύνορο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Άμα πάει κανείς εκεί, βλέπει τουλάχιστον οπτικά μία κοινότητα που οπτικά φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί έχουν καζίνο. Έχουν τα θέματα και προβλήματα με τα καζίνο, βεβαίως, γιατί αυτό φέρνει πληθυσμούς άλλους που μπορεί να μεθάνε ή να είναι βίαιοι, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά έχουν εξακολουθήσει να το έχουν αυτό. Πάντα τους ρωτάμε όταν τους επισκεπτόμαστε και μας λένε τι κάνουν αυτά τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο είναι δημόσια πληροφορία, δηλαδή μέσα στους αυτόχθονες, στην κοινότητά τους. Τι γίνονται με αυτά τα χρήματα.
Οι ίδιοι τι διεκδικούν από τον ΟΗΕ, παραδείγματος χάρη. Θέλω να πω, το κίνημά τους είναι δυνατό όπως άλλα κινήματα, όπως αυτό της Γρυλανδίας.
Εννοείται οι Ινδιάνοι των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πω ότι ιστορικά η δεκαετία του 60, που ήταν η δεκαετία των ατομικών δικαιωμάτων, το κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθε και συνέπεσε και πληροφόρησε το κίνημα των αυτόχθονων που αγωνίζονταν για την αυτονομία τους. Αγωνίζονταν, υπήρχε το κίνημά τους, αλλά συντέθηκε με τη γλώσσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επομένως το κίνημα των αυτόχθονων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δώσει έναυσμα και έμπνευση, κομμάτι της έμπνευσης, γιατί δεν τα δίνει όλα ένας στο διεθνές κίνημα των αυτόχθονων. Πρέπει να το πω αυτό.
Βέβαια, γιατί ήταν εκεί και το βλέπανε και το ακούγανε.
Το ακούγανε, ακριβώς. Και ήταν πάρα πολύ μαχητικοί. Υπήρχαν θύματα, τους καταπίεσαν. Αγωνίζονται οι άνθρωποι και αγωνίζονται με το αίμα τους. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι μόνο στον ΟΗΕ. Και στον ΟΗΕ πάνε οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να βρουν λύση και το δίκαιο τους στη χώρα τους. Γι' αυτό ξεσπιτώνονται και κάνουν τεράστια θυσία να πάνε στον ΟΗΕ, ελπίζοντας ότι στο διεθνές επίπεδο θα βρούνε κάποιον που να τους ακούει. Και βρήκανε.
Η χαρακτηριστική φλογέρα των Άνδεων από τους Κίτσουα του Ισημερινού.
Yeah.
βγούμε από το έδαφος, από τη γη, ήθελα να πω κάτι. Ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο, το έχουμε πιάσει μέσα στην διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτόχθονων, είναι η αρχή της ισότητας. Δηλαδή, θέλουμε οι αυτόχθονες να μην γίνεται διάκριση εναντίον τους, απλώς να τους κλέβουν τη γη όπως την έχουν κλέψει μέχρι τώρα, αλλά όπως άλλες κοινωνικές ομάδες να σέβονται τη γη τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν εμένα το οικόπεδό μου το πάρει το κράτος γιατί θέλει να κάνει ένα δρόμο, θα με αποζημιώσει. Πρέπει να λέω ναι, να μου μιλήσει και να με αποζημιώσει. Έτσι και τώρα, με βάση την ισότητα, βλέπουμε αυτά τα άρθρα, 9 άρθρα στη διακήρυξη για θέματα της γης. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι μέσα από δικαστικές υποθέσεις, παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μερικοί αυτόχθονες έχουν μερικές φορές πάρει πίσω τη γη τους. Οι μη νόμινοι, ας πούμε, έχουν πάρει πίσω τη γη τους. Το ίδιο ισχύει και για τον Καναδά, όπου ορισμένοι αυτόχθονες μέσα από διαπραγματεύσεις κατάφεραν να διατηρήσουν τα εδάφη τους, να μην τους τα πάρουν. Στον Καναδά ιδρύθηκε η Νούναβουτ, που είναι αυτοδιοικούμενη επαρχία και διοικείται από αυτόχθονες Ινουίτ. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Οι Μαόρι στη Νέα Ζηλανδία κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του 40% της αλιείας μέσω από την ανανέωση μιας ιστορικής συνθήκης του Waitangi που αποκαλούμε του 19ου αιώνα. Στο Μπελίζ, που είναι μια μικρή χώρα στην Νότια Αμερική, το ανώτατο δικαστήριο το 2007 βασίστηκε στη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων για να αποφασίσει υπέρ της παραχώρησης στο λαό των Μάγια των παραδοσιακών εδαφών τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις λοιπόν δείχνουν ένα αυξανόμενο προφίλ και πολιτική καθώς και οικονομική σημασία των αυτόχθονων λαών και των προβλημάτων τους. Κάτι που αποδεικνύεται επίσης από την προβολή τους στον κυρίαρχο τύπο. Στη Λατινική Αμερική υπήρξαν σημαντικές νομοθετικές και συνταγματικές αλλαγές που αναγνωρίζουν την ύπαρξη των αυτόχθονων και τη φύση των κρατών ως πολυπολιτισμικών, όπως στον ησημερινό το Εκουαδόρ και την Γουατεμάλα. Είδαμε επίσης μεγάλες πολιτικές αλλαγές, όπως την εκλογή ενός αυτόχθονα προέδρου, του προέδρου Εύο Μοράλες, ενός Αϊμάρα, στη Βολιβία, που για πρώτη φορά εκπροσώπησε την αυτόχθονη πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα. Το νέο σύνταγμα της Βολιβίας μετονόμασε τη χώρα σε πολυεθνικό κράτος της Βολιβίας. Διάφορες αυτόχθονες γλώσσες σήμερα περιλαμβάνονται ως επίσημες γλώσσες. Στο Εκουαδόρ, παραδείγματος χάρη, στον σημερινό δηλαδή, εκτός από τα ισπανικά, στο νέο σύνταγμα του Εκουαδόρ, έχουμε την γλώσσα Κέτσουα και Σουάρ. 17 χώρες στη Λατινική Αμερική, ακούστε αυτό το νούμερο, προωθούν τώρα τη δήλωση διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σε ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες, χώρες του Βορρά που λέμε, είδαμε την αναγνώριση ιστορικών αδικιών και την ανακοίνωση επίσημης συγγνώμης προς τους αυτόχθονες. Αυτό συνέβη π.χ. στην περίπτωση της Αυστραλίας, όπου η πρώτη μέρα του νέου κοινοβουλίου, το Φεβρουάριο του 2008, είδε τη δήλωση μιας επίσημης συγγνώμης στη λεγόμενη χαμένη γενιά των Αβορίγινων, λόγω του ότι για δεκαετίες τους έπαιρναν τα παιδιά και τα έβαζαν σε υποτροφία. Δεν τους άφηναν να τα μεγαλώσουν οι ίδιοι. Ακολούθησε μια παρόμοια συγγνώμη την άνοιξη του 2008 από τον Καναδά, πάλι σχετικά με τα οικοτροφία. Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, η Ιαπωνία αναγνώρισε τον Ιούνιο του 2008 τους Αΐνου, του Χοκκάιντο, ως τους αυτόχθονες της χώρας.
Παραδοσιακή μουσική από τους Αϊνού, τον αυτόχθονο λαό της Χοκκάιντο στη Βόρεια Ιαπωνία.
Τον Οκτώβριο του 2010, προχωράμε λίγο στα χρόνια, το Ελσάλβαδορ ζήτησε επίσημη συγγνώμη από τους αυτόχθονες της χώρας και τους αναγνώρισε επίσημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν συγγνώμη το 2010 και η Ταϊβάν το 2016. Και μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ Δανίας, όπως λέγαμε πριν, και της εσωτερικής κυβέρνησης της Γλανδίας, έγινε δημοψήφισμα στη Γροιλανδία τον Νοέμβριο του 2008 και αποφασίστηκε να αρχίσει αυτόνομο δυνατό καθεστώς της Γρυλανδίας τον Ιούνιο του 2009.
Επειδή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, για να ανακεφαλαιώσουμε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κίνημα?
Έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών. Για να είμαι άμεση, η έλλειψη διάθεσης των προνομιούχων στις διάφορες κοινωνίες να στερήσουν από τους εαυτούς τους τα προνόμια τους που ιστορικά αλλά και στο ζωντανό παρόν στηρίζονται στην κλοπή της γης και την εκμετάλλευση των αυτόχθων λαών. Αυτό συνδέεται επίσης με την αδίστακτη στήριξη του επικρατούντος μοντέλου ανάπτυξης στη συνεχιζόμενη εξόρυξη φυσικών πόρων από τη γη. Τη γη που έχουμε κατασπαταλήσει. Και οι εναπομείναντες φυσικοί πόροι βρίσκονται τώρα στα εδάφη των αυτόχθων λαών. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και άλλα εμπόδια, όπως η άγνοια, η έλλειψη χρηματικών και άλλων πόρων, ο ρατσισμός, η αδιαφορία, η έλλειψη συμπόνιας προς τους περιθωριοποιημένους της κοινωνίας μας, αυτούς που η πλειοψηφία περιθωριοποιεί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα δυνατό κίνημα αυτόχθων, το οποίο το θαυμάζουμε, μαθαίνουμε από αυτό, αγωνίζονται. Η πρώτη ελπίδα μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η έννοια της αντίστασης, του αγώνα και της ελπίδας, του οράματος και της ελπίδας.
Συνεχίζουμε να προχωράμε, τραγουδούν οι Νανούκ, το indie folk pop συγκρότημα από τη Γρυλανδία. Και εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος του αφιερωματός μας στην ιστορία των αυτόχθων λαών. Δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο για το δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Tissue.